Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte Rozhovor měsíce. Milan Tesař vítá svého dnešního hosta, tím je Matuš Jakabčic. Pěkný den.
Dobrý den, prajem. Děkujem pěkně za pozvání.
Tak já jsem rád, že vás můžu samozřejmě s vaší pomocí představit jako hudebníka, jako skladatele, jako pedagoga, jako vydavatele, respektive ředitele hudobného fondu a teď taky jako čerstvého držitele ceny Gustava Broma. Já se zeptám, čekal jste to ocenění?
Pravdu povedať, sa nezaoberám takýmito vecami, ale samozrejme ma to veľmi teší, pretože som sa ocitol vo veľmi dobrej exkluzívnej spoločnosti a mám z toho úprimnú radosť, pretože Gustav Brom, Big Band Gustava Broma bolo dôležitou zastávkou v mojom živote. Jednak som tam pôsobil ako hráč, ako aranžér 10 rokov. A okrem toho aj počas mojej pedagogickej praxe na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne som mal možnosť vďaka Janovi Daleckému venovať aj histórii nahrávok Gustava Broma. A dokonca sme na slávnostnom koncerte k stému výročiu založenia Republiky Československej odohrali so školským big bandom jeden celovečerný koncert, ktorý pozostával zo skladieb z repertoáru orchestra Gustava Broma z toho staršieho obdobia z tých 50. 60. rokov.
Já jsem nestihl říct, že cena Gustava Broma není nutně vždy spojena s tímto orchestrem nebo s lidmi, kteří v něm působili. Je to cena, kterou Brněnský rozhlas uděluje významným osobnostem tuzemského, případně tedy slovenského jazzu, ale ve vašem případě právě to propojení je naprosto jasné. Vy jste o tom mluvil jako o zastávce, o desetileté zastávce. Když na něj zavzpomínáte, jaká vůbec byla vaše motivace nebo jaký byl ten začátek vaší spolupráce s orchestrem Gustava Broma?
Ja som do orchestra nastúpil potom, ako som sa vrátil z Ameriky, kde som študoval na Berklee College of Music. A ten dôvod, prečo som mal záujem pôsobiť v tom orchestri, bol ten, že hlavná moja činnosť, v ktorej som si myslím, že som sa zdokonalil počas štúdia, bola práve tá kompozičná aranžérska. A ten orchester Gustava Broma bol takou príležitosťou pre mňa pracovať aj na rôznych aranžmánoch. Nakoniec som robil spolu s Jaromírom Hliničkom v tom období drvivú väčšinu všetkých aranžmánov. Oni aj sú na dvoch albumoch jazzových, ktoré v tom období vznikli. Takže ten dôvod z mojej strany bol najmä tento.
Co se týká kompozice, a to se tedy možná vracím proti proudu času až právě do toho období studia na Berklee College of Music. Jakým způsobem skládáte? Vy jste kytarista. Skládáte s kytarou nebo u klavíru?
Je to od prípadu k prípadu, ale väčšinou skladám bez nástroja. Takže sa snažím tú predstavu, ktorú mám v hlave, dostať do tých nôt vlastne. Je to pomerne ťažká práca, dá sa povedať. Človek väčšinou leží, teda ja v mojom prípade, a on to tak vyzerá, že nič nerobí, ale opak je pravdou. Práve to je veľmi dôležité, podľa môjho názoru, odpútať sa od nástroja, ale zase na druhej strane nástroj, najmä klavír, je samozrejme pre každého skladateľa tým zrejme hlavným nástrojom. Takže samozrejme, že pri klavíri človek môže veľmi veľa vecí si odskúšať. Ale zároveň v dnešnej dobe, keďže existujú hudobné softvery, ktoré sú veľmi nápomocné práve aj tomu, tak vlastne aj tá nutnosť toho klavíra už vlastne úplne odpadá, pretože pokiaľ človek píše hudbu, ktorá sa dá klasicky zapísať do nôt, pokiaľ to nie je nejaká vyslovene súčasná kompozícia narábajúca iným spôsobom s hudobnými myšlienkami, tak je možné si to vlastne nechať zahrať na tom počítači a to je vlastne veľmi dobrá vec.
A ta kytara pomáhá nějak, ta schopnost ovládat zrovna tento nástroj, pomáhá nějak při komponování, při aranžování, nebo to berete jako dvě naprosto oddělené nádoby?
Do značné míry to beriem jako dvě oddělené věci ale samozrejme, že aj na tej gitare sa dá veľa vecí si zahrať, ale znova sa vraciam k tomu, že podľa mňa je najdôležitejšie ísť za tou vnútornou predstavou, ktorú človek má, tá nezávisí od toho nástroja. Takže snažiť sa zachytiť to, čo človek vnútorne počuje. Ono je to dokonca tak, si myslím osobne, čím rozsiahlejšie je to dielo, tá skladba, a čím rozsiahlejší je ten instrumentár, tak tým menej dôležité sú tie nástroje. Práca pre symfonický orchester nejakej rozsiahlej skladby vyžaduje úplne iný druh sústredenia a tam naozaj ten nástroj hrá veľmi malú rolu.
Když sa bavíme o tom soustředění, o nápadech, jakým způsobem se vám ty nápady vynořují? Jsou to třeba útržky melodií, nebo jsou to nějaké příběhy, které stvárníte hudbou, nebo jsou to obrazy?
Já osobně vnímám hudbu jako fenomén sám o sebe a nemám ju nutně spojenou s nějakými obrazmi, aj keď v některých případech aj to sa stáva aj mne, ale myslím si, že sú iní skladatelia, ktorí možno viacej pracujú touto metodou, alebo lepšie povedané, ktorí to majú viac prepojené. Niektorí ľudia dokonca majú spojené konkrétne tóny s konkrétnymi farbami napríklad. U mňa to tak nie je, čiže ja sa snažím nejakým spôsobom zachytiť nejaké nápady, ktoré mám, aj keď musím sa priznať, že poslednú dobu komponujem o mnoho menej ako predtým. A potom na tých nápadoch nejakým spôsobom pracovať. Ono, nápad je len jedna vec, ten je strašne dôležitý, ale potom rovnako dôležité je, že akým spôsobom človek s tým nápadom pracuje, ako ho rozvinie. To je vlastne už tá kompozičná práca potom, ktorá keď človek má nejaké remeslo, tak dokáže s nejakými nápadmi alebo s nejakými myšlienkami, s nejakými motívmi alebo s nejakými frázami potom pracovať.
Já se ještě jednou vrátím k té, znovu cituji, zastávce u orchestru Gustava Broma, jenom abychom si to zařadili do let, tak bylo to zhruba od roku 1996, takže bavíme se o záležitostech starších, aspoň co se týká toho začátku, starších než 20 let. Co vám tady ta zkušenost desetiletá nejvíc dala? V čem vás to třeba posunulo?
Byl tam skvělý kolektiv, to je jedna věc. A druhá věc je, že som tam pôsobil aj ako aranžér a to bol vlastne taký môj cieľ, aby som sa mohol takto prezentovať, aby som mal v rukách niečo, nejaké portfólio úprav. Väčšinou to boli jazzové štandardy, ktoré môžem potom prezentovať.
Tak ale my si teď poslechneme první hudební ukázku a nebude to jazzový standard, nebude to ani orchestr Gustava Broma, bude to vaše autorská skladba. O co tedy půjde?
Ja som v roku 2004 dostal od Rudolfa Neusa, riaditeľa festivalu Československého jazzového festivalu v Přerove, takú ponuku, aby som zostavil československý big band, keďže to je teda československý, doteraz je to Československý jazzový festival. A bola to taká veľmi veľkorysá ponuka. Ja som veľmi rád prikývol a vlastne to bolo, dá sa povedať, zrod môjho orchestra, respektíve orchestra, ktorý nesie moje meno, Matúš Jakabčík, CZSK Big Band. A vlastne potom s týmto Big Bandom som vlastne každý rok odohrám niekoľko koncertov, nie je ich veľa. Sú to koncerty, samozrejme jazzové, sú to buď samostatné koncerty alebo festivaly. A ten hlavný dôvod ale bol aj ten, že som chcel umiestniť, tak povediac, svoju tvorbu. Toto mi vlastne umožnilo zároveň písať pre tento orchester a zároveň vlastne svoje vlastné skladby prezentovať verejnosti. Rok 2004 to bol vlastne začiatok a potom vlastne každoročne sme odhrali nejaké koncerty a ja som potom v roku 2006, to už je dosť dávno, som dostal takú možnosť účinkovať v rakúskom rozhlase, v Rádio Kulturhause. Bolo to, pozerám práve na to CD, 15. novembra 2006. Ako host vystúpil Harry Sokal, význačný rakúsky saxofonista, lebo to bolo vlastne aj taká idea bola, že ten československý big band zahrnie nejakého skvelého rakúskeho solistu, aby teda tá spolupráca bola aj z rakúskej strany a tým pádom bolo možné v tom rakúskom rozhlase toto uskutočniť. A ten koncert sa teda nahrával a potom o rok na to vlastne ORF, vydavateľstvo, vydalo toto CD, ktoré sa volá Matúš Jakabčík CZSK Big Band featuring Harry Sokal live. A z tohto CD vlastne je aj tá prvá skladba na tom CD. Skladba sa volá 1-4-EM a to má takú históriu, že ja som túto skladbu napísal ešte pár rokov predtým, myslím okolo roku 2001 alebo 2, na objednávku vtedajšieho European Jazz Youth Orchestra, čo bol mládežnický orchester európsky. Potom neskôr to prešlo pod EBU. A vtedy ma oslovil vtedajší umelecký riaditeľ Erik Moseholm, ktorý bohužiaľ už nie je medzi nami. A oslovil ma s tým, že či by som teda na ich objednávku nenapísal nejakú skladbu a ja som sa zároveň dozvedel, že on práve v tom čase teda slávil 70. narodeniny, tak ja som mu to ako keby symbolicky daroval, to je akroným 1-4-EM, akože jedna pre EM je Erik Moseholm. Takže to je tá história tej skladby.
To byla tedy nahrávka Matouš Jakabčic CZSK Big Bandu z roku 2006. Záznam z Rakouska s Harrym Sokalem jako hostem. Další solo na saxofon Radovan Taryška. My jsme tady o tom orchestru, a teď vlastně nevím, mluvíme o něm úplně v minulém čase, nebo to nějak pokračuje?
To samozřejmě pokračuje, jsem rád. Aj minulý rok jsme odohrali, ak si dobre pamätám, asi 9 alebo 10 koncertov. Čiže, ako som povedal, tých koncertov nie je veľa, ale zase na druhej strane je to predsa len pomerne veľký orchester a tým pádom samozrejme trošku nákladnejší ako nejaké malé zoskupenie, kvartet, kvintet. Takže vzhľadom k tomu musím povedať, že som rád, že sa vôbec toto darí. Je to, priznám sa, aj vďaka tomu, že som dostal dotáciu z Fondu na podporu umenia slovenského, ako aj z Bratislavského samosprávneho kraja a z mesta Bratislavy. Tento rok plánujem tiež nejaké koncerty, asi 7, to tak vyzerá. Takže samozrejme, že to funguje ďalej a moja ambícia je teda to držať pri živote, pokiaľ sa dá teda.
Tak a teď jedna vec sú koncerty, což je tedy samozrejme to dôležité, aby ten orchestr nejak fungoval, dával o sobě vědět. A další věc je repertoár. Vy jste říkal, že v současné době skládáte méně, jak to tedy je? Vznikají přesto nové skladby?
Skladám méně, ale samozřejmě, že něco nové vždy napíšem, aj já pre ten Big Band, ale v tých počiatkoch, v tých prvých rokoch v tom repertoári boli vyslovene len moje skladby a moje úpravy jazzových štandardov. Ale v posledných rokoch som oslovil aj ďalších autorov, teda sú to všetko členovia orchestra, ale práve sa mi darí, aj minulý rok, aj tento rok sa mi podarilo získať nejakú dotáciu aj na skladby pre tento orchester. A tá je myslená, že budeme minimálne 4, ktorí prispiejeme do repertoáru. Takže tým, že tých autorov je viac, tak napriek tomu, že menej komponujem, tak toho repertoáru pribúda možno ešte aj viac ako v dobách, keď som tým autorom jediným bol. Alebo zasa na druhej strane, síce som vtedy viac komponoval, ale ten Big Band nebolo jediné teleso, pre ktoré som písal. Takže teraz je to celkom fajn.
Tak a teď, co se vlastně s těmi skladbami děje? Oni samozřejmě potom mají nějakou premiéru, orchestr je, hraje, ale stává se třeba, že ty skladby převezme nějaký jiný big band?
Zopár mojich skladieb hrajú aj iné big bandy, ale nemám o tom nejaký prehľad. Viem, že som posielal noty zopár big bandom v Čechách. Potom som zopárkrát hosťoval s Modern Art Orchestra z Budapešti, s maďarským, tak s nimi som uviedol tiež moje skladby. Aj viem, že niektoré z nich občas aj zahrajú. Bol som napríklad 2 alebo 3 roky dozadu v Ljubljani. Radiotelevízia Slovenia má svoj big band a tam som strávil týždeň a sme nahrávali moje skladby nejaké a zároveň sme mali aj koncert. Takže občas nejaké skladby umiestním, ale pravda je taká, že sa tomu moc nevenujem, že nevyvíjam aktivity v tomto smere, že by som nejak ponúkal tie skladby iným orchestrom. Je iná vec tá, že už roky odsúvam nejakú nahrávku, pretože stále mám taký pocit, že ešte by som to mohol trošku vylepšiť, čo sa týka tých podmienok pre ten orchester. To znamená, že musím zohnať nejaké financie na to, ale mám také nejaké v hlave, že snad na budúci rok by som aj rád niečo aj nahral a toho repertoáru už je dosť, ako to už nie je na jedno CD-čko, ale to už je na niekoľko by vystačilo. Ako som už spomenul, nie sú to len moje skladby, ale sú tam aj veľmi dobré skladby iných, napríklad Luboša Šrámeka, alebo Erika Rottensteina, alebo Michala Motýla. Takže naozaj toho repertoáru je dosť a musím sa teda snažiť, aby sa to nahralo.
Jaké vůbec jsou podle vás teď podmínky, ať už tady v Česku nebo u vás na Slovensku, pro koncertování, pro fungování Big Bandu? A jde mě o to, jestli s časem se to zlepšuje, zhoršuje.
Já to nevím celkom posudit, jako je to v Čechách. Já vím, že v Čechách několik Big Bandů funguje. Javí se mi to, že funguje úspěšně, mají koncerty a občas se aj něco nahrá a tak. Na Slovensku je to... Nechcem sa sťažovať, ale nie je to jednoduché, je to dosť zložité. Ten hlavný dôvod je samozrejme ten, že čím viac ľudí, tým viac problémov, ale jednoducho povedané, väčšie teleso je nákladnejšie na prevádzku a ešte ďalšia vec je, že som si to tak nie moc ľahko vymyslel, že sú tam ľudia z rôznych miest, z Čieha, zo Slovenska, čiže aj logisticky je to trošku náročnejšie, ale hlavne to zvyšuje náklady. Čiže povedzme aj taká nahrávka alebo také koncerty, vždy sa musia ľudia presúvať z rôznych miest, takže aj zorganizovať skúšku nejakú a tak je pre mňa pomerne náročné, ale zas nechcem sa sťažovať, to len konštatujem, že to sú také veci, ktoré to trošku brzdia. Že by boli nejaké podmienky, tak nemáme nejaký priestor na skúšanie napríklad, alebo nemôžeme pravidelne skúšať, to sa nedá. Takže my vždycky to robíme tak, že sa snažím vždy spojiť aspoň 2 koncerty po sebe a v ideálnom prípade deň predtým skúšku. No a v menej ideálnom prípade, že hneď na ten prvý koncert ideme, prídeme tam o nejaké 4 hodiny skôr a dáme si tam skúšku. A samozrejme vždy posielam noty dopredu. To ináč by to asi nešlo. Ale mám šťastie, že mám skvelých hráčov, ktorí okrem toho, že sú vynikajúci, že ovládajú jazyk a sú vynikajúci solisti alebo interpreti, tak veľmi dobre hrajú z nôt. A to je niečo, čo je teda nevyhnutné v takomto prípade, ale tí hráči sú naozaj takí, že niekedy mám pocit, že sa zahrajú úplne všetko, čo im človek napíše. Ja mám veľkú pokoru pred týmito schopnosťami, lebo ja až tak dobre z listu by som nevedel hrať, ak hrajú oni. A pre mňa je to naozaj vždy veľké zadosťučinenie, keď vidím, že to zhltnú tie noty, jak keby sa nechumelilo. A samozrejme, že je možné, že to doma asi aj cvičili, predtým, keď som im tie noty poslal, ale mám takú skúsenosť, že väčšina z nich by to dala možno aj z listu na takých 95% možno.
Tak ale váš koncertní život to není jenom Big Band. Môžeme zmínit jeden významný koncert z loňského roku?
Áno, ďakujem pekne. Ja som mal tu čest, že som mohol minulý rok vďaka Filharmonii Brno a vďaka festivalu Jazz and World Music, ktorý tam Willem Spilka spolu s Filharmoniou organizuje, tak som mal možnosť uviesť celovečerný koncert, ktorý pozostával z mojich skladieb a doplnený ho dve moje autorské aranžmány. A bolo to pre jazzový kvintet a symfonický orchester. A je pravda, že ja som ten program napísal ešte v roku 2009, na objednávku Košickej filharmonie, teda konkrétne štátnej filharmonie Košice, správne. A tým, že som sa aj o tom nestaral moc, tak medzi tým nebola nejaká príležitosť a teraz sa nám to podarilo znovu uviesť a bol to veľký zážitok pre nás, pretože a pre mňa teda hlavne, lebo predsa len symfonický orchester je úžasná vec, lebo to je veľké teleso a sú to absolútne profesionáli, takisto ako aj títo hráči, ktorí som spomínal v tom mojom Big Bande a hrali naozaj skvele, bolo to uchvatné, takže ja som za to veľmi vďačný a dúfam, že to nebolo posledný krát, že takáto nejaká možnosť sa mi ešte naskytne a o to sa snáď aj budem snažiť trošku.
Tak ale my teď uděláme hudební skok někam úplně jinam od big bandů a symfonických orchestrů k jinému typu kapel. Co si teď poslechneme?
Já jsem si dovolil vybrat aj něco úplně jiné. Já jsem počas svojej, ak se dá povedať, kariéry prešiel mnohými projektami a je pravda, že v posledné roky nerobím, čo sa hudby týka, nič mimo jazzu a vážnej hudby, ale v minulosti som bol účastný aj mnohých iných projektov, ktoré boli zamerané skôr na taký fusion napríklad, alebo na niečo šmrcnuté soulom, alebo rhythm and blues, alebo tak, alebo funkom. A ja som teda z tohto dôvodu vybral, donesol som jedno CDčko zo skupenia, ktoré sa volalo B Connection. Bolo to zo skupenie, v ktorom hral Juraj Griglák, Oldo Petraš, Peter Peložník. A hlavne tam bol spevák Berco Balok. A my sme vlastne spolu nahrali teda toto CD s anglickými textami, ktoré robil Peter Kolár. A ešte ako hostia na tom CD hrali Štepán Markovič a Juraj Bartoš a na jednej skladbe Martin Valihora. Takže som vybral skladbu, ktorá sa volá Homecoming, pretože to má istú náväznosť na začiatok tejto relácie. Keď sme spolu spomínali na orchester Gustava Broma, túto skladbu sme napísali spoločne v autobuse po ceste na nejaké hranie, keď sme išli s orchestrom Gustava Broma. A tíže spoluautormi sú Berco Balok, Juraj Griglák a ja som teda okrem autorstva sa postaral aj o aranžmán tej skladby. Takže skladba sa volá Homecoming. I could be next to you, closer than a moon. We should be more than we turn. I hope you still know my name, taking off my red black coat.
cut home from the rain. Whenever I come, nothing could take the place for our sweet home. Any girl I've seen, she couldn't play games you played with me. Now I'm coming home to you. It is like song. Lots of what to do if you let me to. After I can find some girl, silver, gold or more, I didn't care at all at home. When I open the door, whenever I come, nothing could take the place for our sweet home. And a girl I've seen, she couldn't play games or play with me.
Naším hostem je dnes Matuš Jakabčic, skladatel, aranžér, kytarista a taky ředitel hudobného fondu na Slovensku, což je tedy instituce, která?
Je to verejnoprávna inštitúcia na podporu hudobného umenia a tie hlavné činnosti sú jednak priama podporná činnosť, to znamená, že rôzne granty, rôzne prémie pre rôzne predstaviteľov rôznych hudobných žánrov, ako aj vydavateľská činnosť. Jednak vydávame noty. Hudobný fond má najväčší archív súčasnej vážnej hudby na Slovensku a vyrábame teda aj CD. Tie noty, to je naozaj také rodinné striebro, pretože Hudobný fond má licenčné zmluvy na vydanie diela množstvo, to sú niekoľko tisíc skladieb, ktoré sa v archíve nachádzajú a sú teda súčasťou katalógu. Tie skladby sú, všetky tie prevádzkové notové materiály sú k dispozícii na užívanie, to znamená na predvedenie verejné. Orchestre si materiály požičiavajú alebo kúpujú. Tie CDčka jednak prispievame aj iným vydavateľom formou grantov na výrobu CD, ale okrem toho má Hudobný fond aj vlastný edičný plán v oblasti vážnej hudby, v oblasti jazzu a v oblasti najnovšie aj v oblasti world music. Keďže toto je relácia o jazze, tak môžem spomenúť, že každoročne vychádzajú v Hudobnom fonde 4 jazzové CD, s nejakými výnimkami už sa stalo, že vyšlo 5, ale zasa na druhej strane bol rok, myslím minulý, keď vyšli len 3. Ale väčšinou je to teda, sú to 4 tituly, ktoré na odporúčanie Slovenskej jazzovej spoločnosti Rada hudobného fondu vlastne zaradí do toho edičného plánu. Takto myslím, že už viaceré slovenské CD mali možnosť počuť aj poslucháči Českého rozhlasu. Takže myslím si, že to je činnosť, ktorá je dôležitá, pretože napriek tomu, že CD ako artikel odchádza pomaly možno do zabudnutia, ale stále ešte žijeme v dobe, keď je to taká nevyhnutná vizitka pre všetkých tých hlavných protagonistov, či už sú to skladatelia alebo interpreti. Takže to CD stále je takou vizitkou, ktorú každý hudobník v tej oblasti jazzu potrebuje a vlastne s ním sa prezentuje.
Řada těch CD taky sbírá různé úspěchy, ocenění. Já z poslední doby zmíním třeba titul Tibor Feledy Kairos Quintet, kapela, která získala cenu Radiohead Award v kategorii jazz letos v březnu, takže ta CDčka určitě nezapadnou. Ve vašem případě co to vlastně znamená, když to album vyjde? Pracuje se s ním pak ještě nějak, anebo pro vás je to uzavřená kapitola a vlastně už zase se díváte na to, co přijde dál?
Pre nás je to do istej miery uzavretá kapitola, ale s tým, že samozrejme, že to CD je dostupné. Jednak máme aj kamennú predajňu, ale máme e-shop, ale zároveň dávame tie CD na všetky hudobné servery prostredníctvom jedného agregátora takzvaného. To je subjekt, ktorý vám zabezpečí digitálnu distribúciu hudobných diel a tie vlastne nájdete všetky, netreba ich možno tu menovať, ale všetky tie servere, ktoré predpokladám, že poslucháči poznajú, tak tam sa dajú buď stiahnuť, alebo streamovať.
Vy se nějakým způsobem zapojujete do dramaturgie, protože říkáte, že to z části na doporučení.
Já se zapájam do té míry, že jsem zároveň aj členom Rady hudobného fondu, čo je vlastně nejvyšší orgán hudobného fondu a ta rada vlastně schvaluje tento ediční plán. Zároveň som činný aj v Slovenskej jazzovej spoločnosti, takže vlastne už pri tom samotnom hlasovaní prvom som prítomný. Ono je to hlasovanie, ale to hlasovanie prebieha aj formou nejakej diskusie, že to nie je len také, že každý dá nejaký svoj hlas, ale sa aj o tom diskutuje. Takže myslím si, že každý nejaký názor je tam relevantný a dôležitý.
Když jsem zmínil toho Tibora Feledyho, čím třeba ten vás zaujal, ať už vás osobně nebo vás jako kolektiv?
Myslím si, že ľudia, ktorí hlasovali za tento projekt, tak boli presvedčení o tom, že ten projekt je dobrý. On mal hlavu a petu. Bol to kompaktný projekt s jasnou víziou toho, že čo by tam na tom malo byť. Bolo to zaujímavé. A mňa teší o to viac táto cena, lebo napríklad Hudobný fond dostal aj cenu v oblasti vážnej hudby za suchoňové piesňové cykly. Ale v tom jazze Hudobný fond vlastne vyrába CD, ktoré sú debutové väčšinou. To znamená, že Tibor Feledy a Kairos Quintet, to je debutové CD, to je vlastne začínajúci umelec a o to je to cenejšie, že zrovna začínajúci umelec dostane takúto cenu. Aj keď samozrejme tam tých nominantov kvalitných bolo viacej a to je ťažko povedať, že ale dostal tú cenu on a myslím si, že to je veľký úspech pre ňoho a pre nás dobrý pocit, že napriek tomu, že to debutové CD, že áno, ten typ bol dobrý, nemyslíme si to len my, ale myslia si to aj nejaká relevantná porota, že to je titul, ktorý je dobré, že uzrel svetlo sveta.
Je k tomu ještě na dokreslení, že o rok dříve jste dostali třeba cenu za World Music za album skupiny Bašavel a ještě ten Tibor Feledy, vy jste říkal, že to má hlavu a patu, on je to koncept zajímavý v tom, že to je vlastně jazz, jazzové skladby na motivy písní pro děti, takže opravdu taková zajímavá koncepce alba. Tak ale pojďme teď možná k další ukázce, kterou jsme vybrali do tohoto pořadu, což bude opět tedy náš host Matúš Jakabčice zase v jiné podobě.
Já jsem vybral ukážku z alba, které vyšlo v roku 2015, nahrávané bylo v roku 2014. Je to album mojho kolegu a dobrého priateľa Luboša Šrámka. Je to album s názvom White Dream. Luboš Šrámek a And His East European Ensemble featuring Peter Erskine ako Peter Erskine ako host. Ja ešte len poviem takú pikošku, že ten obal Album sa volá White Dream, ale ten názov White Dream je vlastne podľa obal, na tom obale je reprodukcia obrazu môjho otca, ktorý ten obraz ešte v roku 1983 získal Grand Prix na Jesenovom salóne v Paríži. A Luboš veľmi chcel reprodukciu toho obrazu, ja som mu povedal, že je to jasné, že použí, takže som mu dodal fotku. A z tohto albumu by som pustil moju skladbu, ktorú som nazval Two Worlds, a z hodou okolností je to prerobená časť, alebo jedna časť z tej veľkej symfonickej skladby, ktorú 45 minútovej, ktorú som napísal pre jazzový kvintet a symfonický orchester, a ja som adaptoval jednu jeho časť na špeciálne pre tento album a nazval som ju Two Worlds. Thank you.
Matuše Jakabčice, našeho dnešního hosta, si představujeme v různých rolích, jako skladatele, jako aranžéra, jako hudebníka. Mluvili jsme o vydavatelské činnosti hudobného fondu a teď Matuš Jakabčic jako pedagog. My jsme se sešli v Brně, kde působíte na Janáčkově akademii muzických umění na katedře jazzové interpretace.
Áno, je to tak. Ja vyvíjam pedagogickú činnosť už viac ako 20 rokov. 17 rokov som učil na konzervatóriu v Bratislave. Od roku 2010 som pedagogom na Janáčkovej akadémie muzických umení. Tú činnosť na konzervatóriu som zanechal vtedy, lebo už nebol čas. Je to niečo, čo je pre mňa veľmi obohacujúce, pretože ten kontakt s mladými ľuďmi je fantastická vec. Človeku to dodáva energiu, ale zároveň aj im tak trošku, ale v dobrom, závidím, pretože na tej katedre jazzovej interpretácii Janáčkovej akadémie muzických umení sa zišiel jeden skvelý kolektív pedagógov. Ja osobne by som nedišiel k mnohým z nich študovať tu ten segment jazzu, ktorý oni zvládajú lepšie ako ja. Ja učím harmóniu, kompozíciu, aranžovanie a mám aj vždy nejakú zo pár hodín gitary. Je to niečo, čo ma veľmi teší a keď si tak pomyslím, že ja, keď som bol vo veku našich študentov, keby som mal takéto možnosti, tak by som bol naozaj šťastný a ja to vidím na nich, že sú radi, že to, väčšina z nich sú radi, že to môžu robiť. Až navyše ešte majú kontakt aj so zahraničím, pretože vďaka tomu, že Willem Spilka je šéfom katedry a zároveň určite viete, že je riaditeľom Jazz Festu Brno, tak je schopný priniesť mnohých skvelých hudobníkov aj na workshopy do školy. Čiže oni treba zodohrajú koncert a na druhý deň ráno do obeda urobia workshop a to pre tých študentov je úžasná vec, že ich môžu vidieť na pár metrov od seba a môžu sa ich spýtať. Takže JAMU je jedna z mojich srdcových záležitostí.
Když jazzová katedra na JAMU vznikla, tak si tam vzdělání doplňovali mnozí už uznávaní jazzmeni, včetně třeba Jaromíra Honzáka. Dnes už to funguje, řekněme, jako běžná škola, tedy která vychovává nové, nadějné jazzmeny. Jaký máte pocit z té nové generace? Máme se na co těšit?
Určitě ano. Je to všeobecný fenomén, to školstvo v oblasti jazzu v Európe nesmierne napredovalo za posledné roky. Je dobré a myslím si, že je to oprávnené, keď poviem, že aj JAMU je súčasťou takého pohybu a takého nejakého vnútorného chvenia. JAMU je skvelá pôda na to, máme k dispozícii priestory, tá mladá generácia napreduje, je to všeobecný fenomén, že tá kvantita tých mladých hudobníkov v pomerne mladom veku veľmi narastá oproti minulosti. A keď som bol mladý, tak nie, že by som sa považoval za starého, ale v ich veku, keď som bol, tak tých hudobníkov bolo ďaleko menej a hlavne vzdelaných hudobníkov bolo ďaleko menej. Ja to nemyslím teraz v tom zmysle, že niekto, kto nie je vzdelaný, nemôže byť špičkový, to tak nie je. Ale tá kvantita je to, čo je zaujímavé, že sa objavuje množstvo študentov, ktorí majú vedomosti, idú za tým. Zároveň aj na internete dnes môže človek nájsť veci, ktoré pred 20 rokmi nebolo možné nájsť. Takže toto sú všetko tie podmienky, ktoré vytvárajú predpoklady pre to, aby tá nasledujúca generácia bola lepšia, jak tá naša.
To říká Matuš Jakabčic, letošní laureát ceny Gustava Broma, kytarista, skladatel, aranžér, pedagog, ředitel hudobného fondu v Bratislavě, náš dnešní host v rozhovoru měsíce. Já vám moc děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkujem velmi pěkně za pozvání.
Tak to byl tedy Matuš Jakabčic, od druhého mikrofonu se loučí a na slyšenou příště se těší Milan Tesař.